tsy amboa didy amo general tia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra tiavin'ny firenena izao.
No misoa ho antandazana dia vela lohany politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Politika aloha nasionaly tokony mazava tsara zany momban'ny diaspora, dia voalohany aloha tokony ho fantatra hoe iza ny diaspora, aiza aby izy ireo, inona ny fahaizamanaony, manao etan'izay zany tsika diaspora aloha, ary ahoana no ahafahany mandray anjara. Tsy tokony raha amin'ny hevitro manokana ijanona tsy tokony ifandray amin'ny diaspora fotsiny tsika rehefa satria moa hatramin'izao hoe mila vola, mila fanampiana, fa mila amin'ny eritreritro manokana aloha de mila procedure ohatra ndray zany tena fandarana fahalalana tsara zany a, mazava tsara, tsotra sy mangarahara zany a, ary azo antoka amin'ny tetikasa rehetra fampiasana vola mba hisy ny fatokisana. Tokony isy toerana iray zany ahafahan'ny diaspora mahazo vaovao mazava momba ny fampiasam-bola, ny lalàna, ny hetra ary ny tetikasa misy. Ny fatokisana nge no fototry ny fampiasam-bola naiza naiza. Rehefa manana fatokisana dia tsapa hoe tonga amin'ny tanjona sy afaka manao asa tsara ny diaspora. Zay mantsy misakana anisany. Ary taoko ny resaka hoe manam-pahaizana, manana kompetansa ny diaspora, satria zay koa entina fa tsy vola ihany fa mba ho entina koa le kompetansa zaika tokony mieritreritra hoe manorona tambajotra zany ahafahana mamantatra tsara ny fahaizamanao ny diaspora sy ny filana eto Madagasikara, any Madagasikara zany, mba isy tsara fantatra marina hoe inona no tena entin'ny diaspora mba ho ampandroso ny firenentsika any Madagasikara. Tsy voatery iverina hipetraka any Madagasikara nge ny diaspora vao afaka mampita fahaizamanao e. Eo tsika moa zay malagasy diaspora ty avenany afaka manao formation technologie fa matanjaka araky ny tenena teo amin'ny alalan'ny visioconférence, mety misy fohy, misy mission fohifohy zany na fizarana miasa amin'ny orinasa any Madagasikara sy ny université, satria reo tanoratsika ireo koa izay mandroso koa amin'ny fianarana mila ampiana mba afaka andray anjara amin'ny fampirosoana. Ka zay no isany hoe ao anatin'le teknôlôjia vaovao zao a dia mamela antsika tsara hiasa sy hiara-miasa mba ho tonga lavitra ny fampandrosoana any Madagasikara. Tsy tonga ntsony le hoe aiza ianao no mipetraka satria fa tsy manakana ntsony ny toerana zany ny alaviran'ny tsirairy avy, fa hoe inona no azonao entina ho an'ny Madagasikara. Zay ny zavatra voalohany ny fanontaniana tokony apetraka amin'ny diaspora. Rehefa mazava tsara le inona ny azonao entina Madagasikara, de eo amin'izay faritana hoe aiza no tokony andehanany izay fahaizanao zay a mba ho tonga ary ampandroso am'le lafiny anananao an'le kompetansa. Ary zay na tonga hoe mila mihitsy zany a fandaminana any diaspora aty avelany, mila mihitsy fijerena hoe aiza marina ireo diaspora manana ny fahaizamanao ahafahana mampandroso Madagasikara. Ary anisan'izany zay nazahoana hoe rehefa mahazo ify tsika reconnaissance lehibe mihitsy zany amin'ny malagasy diaspora hoe fa manana afaka mandray anjara amin'ny safidy izy demokratika amin'ny filoham-pirenena tiany hitarika ny firenena ny tanindrazana. Anisan'izany izany no anisan'ny tena angatahan'ny Nicodème ny Zoéphide satria io ny levier tsika hoe tena ampi ivoatra sy ampiova tanteraka ny fijerin'ny diaspora malagasy amin'ny lafiny fampandrosoana ho an'ny malagasy. Ny fangatahan'ny Nicodème dia voalohany aloha ny lalam-panorenana. Io zava-dehibe satria io ny mamaritra ny rehetrarehetra tompony ao anatiny eo ny zoan'ny malagasy, ao anatiny eo ny resaka momba fampandrosoana rehetrarehetra amin'ny firenena sy ny droit rehetrarehetra, fa ao anatiny eo aloha de tokony isoratra sy tena mazava tsara hoe afaka manana zoa ifidy ny diaspora malagasy amin'ny fandraisana fividianana isan-karazany ary votanisanao hoe ny filoham-pirenena ny fitsapakevim-bahoaka ny momba ny solombavam-bahoaka sy ny rehetrarehetra. Rehefa mazava tsara zay a de iny lalam-panorenany indray a no mapita azy any amin'ny lalàna le loi organika zany code électoral mba ifanaraka tsara amin'ny efa voafetra sy voasoratra anatin'ny lalam-panorenana. Eo ndray zany momba ny pitsopitsony satria application any ampitena zany fomba anatanterahana ny zavatra efa voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana. De eo ndray anjaran'ny institution maromaro a no tokony anatanteraka ny pitsopitsony, eo ny dispositif rehetrarehetra tokony ho apetraka mba isécurize tsara mba ho tena angarahara sy tena valiny tena marina no mivoaka rehefa tonga ny fividianana. Voalohany aloha ny diaspora azo tonga de tsorona hoe tsy tonga aka ny toeranao ny diaspora Madagasikara, tonga anampy anokatra varavarana ho anao ny diaspora. Zay aloha de fa fokevitra kely azo ampitana amin'nyireo malagasy tanora any Madagasikara rehefa manontany izay fanontaniana izay hoe ny diaspora tonga anampy anokatra varavarana ho anao izy. Afaka le resahana teo hoe mampita fahaiza-manao, afaka manampy amin'ny fananganana orinasa, afaka mamorinasa sy ary mampifandray eo amin'ny fahafahana vaovao maneran-tany zany anisan'ny rehetra mety azo entin'ny diaspora ho anao zany a ary tsy ny diaspora rery any no anova ny ho avy Madagasikara zany de zavatra tsara mipetraka, fa ny malagasy any an-tanindrazana sy ny malagasy any ivelany no tsy maintsy miara-manorona izany ho avy izany. Anaiza anaiza misy atsika firenena iray ihany moa isika ary manana andraikitra iraisana amin'ny ho avy Madagasikara, ka tsisy tsony zany le fanontaniana hoe raha inona no azony diaspora hovaina amin'ny ho aviny, fa hiara-miasa sy hiaraka hijery ny ho aviny ny tanora zany diaspora mba ho tonga amin'ny faniriny sy ampandroso ny fiainan'ny malagasy tsirairay any Madagasikara.
Ka sikaro gasikarako taniny avikanao ka tsy maintsy diaviko lalavidrasany mefanelanelany antsy ny aty atenaiky famboly ao ny ka sikaro gasikarako taniny avikanao ka tsy maintsy diaviko lalavidrasany mefanelanelany antsy ny aty tenaiky famboliany antsika.
Tsy amboadidy amo general, dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra diavin'ny firenena izao.
No misy soa ho an-tandazana dia avela lohan'ny politika.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.